naisen elämän jano. Kun tuossa edellisessä tunnilla puhuimme siitä, että Jumala on luonut meidät kuvaksensa. Hän on ehtymätön energian lähde. Hän on se, joka yksin kykenee meidän janomme tyydyttämään. Viisas kirkkoisä Augustinus joskus sanoi nämä tunnetut sanat. Sinä, Jumala, olet luonut meidät kuvaksesi, ja meidän henkemme on levoton, kunnes se löytää levon sinussa. Voisi sanoa, että meidän sisimmässämme on, jos nyt voidaan puhua Jumalan koosta, Jumalan kokoinen aukko, tyhjiö, joka kaipaa, joka huutaa, joka janoaa niin kauan, kunnes se tulee täytetyksi. Kunnes me Jumalan yhteydessä saamme juoda sitä elämän vettä, josta Jeesus puhuu. Joskus ihmiset lähtevät etsimään tyydytystä tähän janoonsa jostakin muista lähteistä. Ja yksi oikeastaan tämän tunnin alaotsikko onkin, näin toivottiin, kysymys siitä, millä lähteellä sinä yrität tyydyttää janoasi. Oikeastaan toinen kielikuva, joka kenties selittää meille sitä, miten merkittävää on se, että meillä on yhteys Jumalaan, joka on ilmoittanut itsensä meille pojassaan, Jeesuksessa, joka tuli kulkemaan ihmisen tien ja tuli niin alas, että heikoimmankin ihmisen ja kurjimmankin syntisen käsi ulottuu hänen lävistettyyn käteensä. Hän ei ole liian kaukana ja liian tavoittamattomissa, kun hän itse tuli meidän keskuuteemme. Paitsi että tätä voidaan kuvata sanalla lähde, veden lähde, jota ilman me kuolemme janoon. Me voidaan myöskin kuvata häntä sanalla valo. Mehän lauloimme tuossa äsken, että hän on maailman valkeus. Ja jos ajattelemme valoa, valo ensinnäkin tekee värit näkyviksi. Valon heijastumia. Koko tämä värikylläisyyden ja luonnon ihanuuden ja kaikki nämä kalustuksen kauniit toisiinsa sointuvat värit me näemme vain valossa. Jos ei ole valoa, kaikki on pimeää. Kaikki on, ei ainoastaan pimeää, vaan kaikki on myöskin väritöntä. Me emme voi nähdä värejä. Eli voisi sanoa, että elämä on harmaata ilman tätä valoa. Myöskin me käsitämme mittasuhteet eri tavalla. Pimeässä saattaa joku häämöttävä, joku vaatenaulakossa häämöttävä takki näyttää kauhean pelottavalta haamulta, mutta kun otetaan valo, niin ei se ollutkaan muuta kuin takki. Ja toisaalta monet semmoiset pienet asiat, jotka huoneessa ovat kauniita ja ihania, ne jäävät kokonaan näkemättä, jos ei ole valoa. Samaten jos me yritämme pimeässä kulkea, me kompastumme. Emme tiedä väylää, mitä pitkin kulkea. Eli valo on oleellinen asia meidän elämässämme. Kun sytytät valon, näet värin ja voit nauttia niistä. Kun sytytät valon asiat, jotka näyttivät pelottavilta, tulevat oikeisiin mittasuhteisiin. Asiat, joita et edes nähnyt, pienet ihanat asiat jokapäiväisessä elämässä, tulevat oikealla tavalla merkittäviksi oikeisiin mittasuhteisiin. Ja tiedät myöskin, missä kuljet, niin et kompuroi. Yhteys Jumalaan on meille yhtä tärkeä kuin vesi, jota ilman me näännymme janoon, tai kuin valo, jota ilman me emme näe värejä, emme voi nauttia niistä, emme tiedä, mihin kuljemme ja mittasuhteet vääristyvät. Jumala joutui nuhtelemaan omaa kansansa, Israelin kansaa, jolle hän oli ilmoittanut itsensä sanassaan ja Mooseksen kautta. Myöhemmin sitten tämän saman kansan, Israelin kansan kautta Jumala antoi vapahtajan ja Messiaan, jotta mekin, jotka emme ymmärrä hänen viisauttaan, voimme, kukaan hän ei ymmärrä hänen viisauttaan, voimme tulla lähelle tämän Jeesuksen kautta, joka ilmaisi meille Jumalan rakkauden. Jumala joutui nuhtelemaan kansansa. Jeremian kirjan 2. luvun jakeessa 13 hän sanoo näin. Sillä minun kansani on tehnyt kaksinkertaisen synnin. Minut elävän veden lähteen he ovat hyljänneet ja ovat hakanneet itselleen vesisäiliöitä, särkyviä säiliöitä, jotka eivät vettä pidä. Kukaan ihminen ei jaksa elää tyhjiö sisimmässään. Tänä päivänä myöskin meille, meidän maassamme, meidän kansallemme on tehty tiettäväksi, mistä se vesilähde löytyy. mutta monet ovat Jumalaa paossa ja yrittävät ehdoin tahdoin sitä elämän janoansa sammuttaa toisenlaisilla lähteillä. Mutta se on vain näin, niin kuin tässä Jeremian kautta Jumala joutuu sanomaan. Ne ovat haljenneita vesisäiliöitä, jotka eivät pidä vettä. Ja nyt joitakin ajatuksia sitten tästä kysymyksestä, että millä lähteellä ihminen yrittää ja nainen yrittää ja sinä yrität sammuttaa janoasi, jos et tule tämän elävän veden lähteen luokse. Muuten kun Jeesus puhuu tästä elävän veden lähteestä, niin hän myöskin sanoo, että joka juo tätä vettä, jota hän antaa, niin hänen sisimmästään juoksevat elävän veden virrat. Eli hänen sisimmässään siitä tulee pulppuava lähde. Eli se, mistä lähteestä sinä juot, ei ainoastaan merkitse sitä, miten sinä koet elämäsi tyydyttäväksi tai vähemmän tyydyttäväksi. Tai mikä kuva sinulla on itsestäsi ja mikä käsitys sinulla on Jumalasta, vaan se heijastuu myöskin sinun ympäristöäsi ja sinun ihmissuhteisiisi. Aina me jotakin tuomme sisimmästämme esille. Jos ei se ole tämä pulppuava elämän veden lähde, niin me tuomme sieltä esiin jotakin muuta. Ja sen tähden se, mistä lähteistä me janoamme, tyydytämme, se heijastuu myöskin meidän ihmissuhteisiimme. Jälleen kerran emme me valoa tarvitse pelkästään sunnuntaina kirkossa tai tämmöisessä kauniissa seurakuntasalissa. Me tarvitsemme valoa joka päivä arkielämässä. Emme me voi juoda vettä vain kerran viikossa. Sitä pitää juoda joka päivä, jotta pysytään hengissä. Samalla tavalla jälleen kerran tämä elämän veden lähde, josta Jeesus puhuu, se koskettaa meidän jokapäiväistä elämäämme. Ja heijastuu siihen, miten me ymmärrämme itsemme ja miten me kohtelemme lähimmäisiämme. Joskus ihminen, joka ei suostu tulemaan tälle elämän veden lähteelle, hän juokin oma hyväisyyden ja itserakkauden kaivosta. Tällaisen ihmisen minäkuva vääristyy. Se pöyhistyy. Minä pelkään, että tämä on yksi tämän ajan suurimpia kiusauksia. Ihminen tekee itse itselleen itsestänsä Jumalan. Niin sanotulla positiivisella ajattelulla yrittää itse johdattaa omaa elämäänsä. Nyt minä en tarkoita sellaista yleistä myönteisyyttä, joka on hyvä asia, että näkee hyviä puolia asioista. Se on ihan hyvä. Mutta sitten on tämmöinen opetus tämmöisestä psyykkisestä positiivista ajattelusta, jossa ihminen voi ikään kuin visualisoida asiat ja toteuttaa ne sillä tavalla. Ja jossa ihminen on itse Jumala, ei ole muuta Jumalaa, ihminen on itse itsellensä Jumala. Ja ihminen on myöskin tällöin oikean ja väärän mittari. Me ehkä täällä Suomessa emme vielä niin selvästi ole nähneet tätä ideologiaa, joka tunkeutuu uuteen Eurooppaan. Ja ilmeisesti maailmanlaajuisesti tämä niin sanottu New Age-filosofia, jonka mukaan nimenomaan ihminen positiivisella ajattelulla, visualisoinnilla ja olemalla itse oikean ja väärän mittari, olemalla itse Jumala, voi päättää elämästään ja vähitellen myöskin toisten elämästä. Ei tarvitse olla edes profeetta, kun tietää, että tällainen ajattelutapa, jos se valtaa alaa, se ei jää yhden ihmisen yksityiseksi asiaksi, vaan se johtaa koko yhteiskunnan katastrofiin ja väkivaltaan. Ja sen tähden minä haluaisin tästä kaivosta varoittaa hyvissä ajoin. Tämän kaivon veden juomisesta, se on huumaavaa. Se on niin kuin oikein väkevä alkoholi. Minä itse olen Jumala. Minä itse päätän, minun yläpuolellani ei ole ketään. Mutta loppujen lopuksi se jättää entistä kovemman janon ja tuhoaa yhteiskunnan. Kyllähän me näemme tätä pienemmässäkin mittakaavassa. Ihminen, joka juo itserakkauden ja vallanhalun kaivosta, siitähän tulee jo kotioloissa, siitä tulee joko kotityranni tai hellapoliisi. Taikka työyhteisössä hänestä tulee vallanhimoinen ihminen, joka on häirikkö. Tai jos hän pääsee yhteiskunnassa taikka seurakunnassa johtaville paikoille, hän on diktaattori, joka polkee toiset jalkoihinsa. On muuten mielenkiintoista, kun ajatellaan tätä New Age-filosofiaa, että sille kelpaa lähes mikä tahansa erilainen, tavallaan niin kuin tähän New Ageen johtaa erilaisia teitä, vihreä ideologia, naisasialiike, idän uskonnot. Kaikki nämä kelpaavat tälle New Age-liikkeelle. Mutta on kaksi ajatustapaa, joita New Age-liike ei hyväksy. ja jotka heidän näissä ajattelutavoissaan hyvin kauniisti sanotaan, että heidät pitää eliminoida toiseen todellisuuteen. Eli on aivan mahdollista, että samanlaiset vainotoimenpiteet, mitä juutalaisia vastaan on meidän vuosisadallamme käynnistetty, täysin mahdollista, että tämän filosofian vallatessa alaa, ne ovat niin sanotussa sivistyneissä Euroopassa edelleen mahdollisia. Ja mitkä ne kaksi ajatustapaa ovat? Ne ovat juutalaisuus ja Raamattuun sitoutunut kompromisseja tekemätön kristinusko. Tiedättekö minkä vuoksi? Koska molemmat nämä ajattelutavat, niiden mukaan on olemassa Jumala, joka on oikean ja väärän mittari. Joka hän kaikessa, hän tietää, mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja me olemme vain hänen kuviaan. Se ei ole vähän, mutta se ei ole myöskään pöyhistelyä, että me olemme itse Jumalia ja ymmärrämme, miten tässä maailmassa pitää elää. Näitä kahta ajattelutapaa New Age ei siedä, koska ne ovat jumalakeskeisiä, eivätkä ihmiskeskeisiä. Varo tätä kaivoa. Se huumaa aluksi, mutta se jättää tyhjän maun. Ja sitä paitsi se tuhoaa elämää sinun ympäriltäsi. Jotkut juovat materialismin kaivosta, kun he sulkevat Jumalan elämänsä ulkopuolelle. He ympäröivät itsensä tavaroilla ja tekevät tavarasta turvallisuuden ja elämän sisällön lähteen. Ja tällainen ihminen oikeastaan ei koskaan tyydy siihen, mitä hänellä on. Koska se on haljennut kaivo, ei se pidä vettä, ei se tyydytä pysyvästi. Vähän aikaa nautit kaunista kodista tai upeasta purjeveneestä tai jostakin muusta, mutta vähän ei päästä sinä tarvitset lisää ja vielä kerran lisää. Ja sittenkin se jättää tämän sinun sisimmän ja nousi tyydyttämättömäksi. Eräältä miljonääriltä joskus kysyttiin, että paljonko ihminen tarvitsee omaisuutta ollakseen onnellinen. Ja tämä miljonääri vastasi, lisää. Jos tästä kaivosta yrittää tätä sisimmän tyhjyyttä täyttää, ei, siihen ei koskaan saa vastausta. Jano ei koskaan tyydyty. Jotkut, jotka eivät ole niin tavarakeskeisiä, tekevät materialismista tällaisen ideologisen turvavyöhykkeen itselleen. Ja niin he tämmöisiä materialistisia ideologioita, oppirakennelmia, jatkuvasti he niitä lukevat ja niitä toistavat. Tiede on todistanut sitä ja tätä, vaikka itse asiassa tiede ei ole todistanut juurikaan mitään. Meidän täytyy muistaa, että tieteen keinoin voidaan tutkia olemassa olevia ilmiöitä, mutta ei niiden taustoja ja syitä. Tieteen keinoin ei koskaan päästä selittämään Jumalaa. Hän on aina meidän tieteellisten menetelmiemme ulko- ja yläpuolella. Tällainen ihminen, joka tekee materialismista elämän katsomuksen. Hänestä tulee tavattoman helposti kyyninen. Miksi välittää muista ihmisistä? Emmehän me ole kuin tilkkavettä ja mineraaleja. Usein tällainen ihminen on kyyninen, kuivakka, piikikäs. Osoittaa juuri sen, että hänen oma sisimpänsä on kuiva. Ideologia ei tyydytä sitä Jumala kaipuutta, joka on täällä hänen sisimmässään. Ja sen tähden hän on kuin piikkisika myöskin ympäristö. Usein tällaiset ihmiset löytävät oikeastaan semmoista hetkellistä iloa ja tyydytystä pikkulapsista. No ikään kuin kaivaavat siihen lapsen viattomuuteen, jolloin ei tarvinnut pohdiskella näitä vaikeita asioita ja olla koko aikaa janoinen. He muistaa sen, miten se oli onnellista. Ja usein tämmöinen kyyninen ihminen pärjää hyvin pikkulasten kanssa, mutta isompien kanssa se on kuin piikkisika. Koska hän on sisimmässään kuiva ja hän kaipaa jotakin, mikä virvoittaa. Jotkut menevät juomaan nautinnon kaivosta. Tällaisesta niin kuin sanotaan, hedonistisen, pakanallisen nautinnon kaivosta. En tarkoita sitä, etteikö elämän hyvistä lahjoista voi ja pidäkin nauttia. Nauti kodistasi, nauti aviopuolisostasi, nauti Suomen ihanasta luonnosta. Ne on kaikki hyviä asioita. Tarkoitan nyt tämmöistä pakanallista hedonismia, jossa toinen ihminen on vain minun nautintoni välikappale. Eli toinen ihminen on olemassa sitä varten, että minä voin repiä irti kaiken sen, mistä minä itse voin saada tyydytystä. Viis sitten, miten sille toiselle käy. Itse asiassa tämä on hyvin looginen ajattelutapa silloin, jos Jumala jätetään laskuista pois. Paavalikin mainitsee tämän, muistatteko kirjeessään. Kun hän sanoo, jos kuolleita ei herätetä, silloin meidän saarnamme on turha ja meidän uskomme on turha. Eli jos ei ole tätä iankaikkisuusnäköalaa, niin silloin mikäpä siinä, syökäämme ja juokaamme, sillä huomenna me kuolemme. Ja monet ovat ottaneet tämän ideologiakseen. Ja ajatelleet, että tällä jatkuvalla omien fyysisten tarpeiden ja omien oman nautinnon halun tyydyttämisellä voi sen sisimmän huutavan janon tyydyttää. Mutta Paavali ei onneksi jää tähän vaiheeseen, mutta nytpä Kristus on herätetty kuolleista. Eli meillä on jotakin parempaa, jotain kirkkaampaa, jotakin ihanampaa vettä olemassa kuin tämä samea. Tämä samea ja monta kertaa niin likainen vesi, joka jättää pahan olon jälkeenpäin. Jos sinä käytät ihmistä hyväksesi niin kuin jotakin rukkasta tai kinnasta ja heität hänet sitten menemään, kun tämä uutuuden viehätys on mennyt, niin kyllä se jättää pahan olon sisimpään. Jos ei omaan sisimpääsi jätä, niin ainakin jättää paljon raunioita sinun ympäristössäsi jäljelle. Monta kertaa ihmiset myöskin tietämättään etsivät toisesta ihmisestä siihen janoon tyydytystä, jonka vain Jumala voi antaa. Ja ehkä tässä on yksi selitys tähän nykyajan parinvaihtoon. Kun ajatellaan, että toinen ihminen voi tyydyttää se minun kaikkein syvimmän janoni. Ja silloin se toinen ihminen, joka on tuossa rinnalla, joka on nyt sitten se minun parini, joko naimisissa oleva tai avopari, niin kauan aikaa minä olen hänestä kiinnostunut, kun hänessä on uutuuden viehätystä. Mutta sitten kun mä olen saanut kaivetuksi hänet niin kuin läpi, että tunnen hänen ajattelutapansa ja hänen taustansa ja hänen käyttäytymistapansa ja kaikki niin kuin omat taskuni, niin sitten kyllästyn ja juoksen toisen perään, joka näyttää niin kiinnostavalta. Koska toisesta ihmisestä etsitään siihen syvimpään janoon tyydytystä, eikä kukaan ihminen tätä syvintä janoa toisessa ihmisessä tyydytä. Ja senkin voisin ihan sanoa pitkän kokemuksen perusteella gynekologina, että ei edes vuodekumppanuus kanna pitkää avioliittoa. Siinä tarvitaan muuta. Siinä tarvitaan vastuunkantoa, siinä tarvitaan kiintymystä, siinä tarvitaan hellyyttä. Ja kaikkein parhaiten minusta se onnistuu juuri silloin, kun ei etsitä toisesta ihmisestä niitä lähteitä, joita ei ihmisessä ole. Vaan Jumala tyydyttää tämän syvimmän janon ja yhdessä tämän toisen ihmisen kanssa koetaan uusia asioita. Voi olla, että tämä syykarin kaivolle tullut nainen, jonka ongelma oli, niin kuin muistatte, viisi miestä sinulla on ollut ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun oma, sinun Raamattu ei kerro tämän naisen taustoja, miksi hän oli tähän joutunut. Oliko ehkä ensimmäinen mies pettänyt häntä ja hän sitten niin kuin katkeruuden tähden tai pelon tähden siirtyi suhteesta toiseen, vai oliko hänellä juuri tämä, että hän etsi toisesta ihmisestä sellaista, minkä löytää vain Jumalasta. Ehkä Jeesus sen tähden pysähtyi tämän naisen kohdalle, että hän näki, että siinä on janoava ihminen, joka ei tiedä, mistä lähteestä se jano saa tyydytetyksi. Muuten ihan näitä Jeesus pysähtyi yhden ihmisen kohdalle tällä tavalla. Joku voi siis yrittää tätä pakanallisen nautinnon lähdettä. Eli toinen ihminen on olemassa vain miellyttääkseen minua. Ja sitten kun ei enää miellytä, minä heitän hänet syrjään ja kokeilen jotakuta toista. Ja jatkuvasti tämä jättää tyhjän maljan janoisen huulille. Pikkusen aikaa tuntuu, ihanaa, makeeta kuin limsa. Mutta jonkun ajan kuluttua entistä kovempi janoa. Joku yrittää juoda massa-ideologioiden kaivosta, totalitarismin kaivosta. Ajattelee, että minulle antaa arvoni ihmisenä ja merkityksen elämälleni se, että on vahva johtaja ja me kaikki marssimme samassa marssijärjestyksessä, sama uniformu päällä. Se on niin kuin tuossa äsken puhuimme siitä murrosikäisen me-identiteetistä, ikään kuin joukko antaisi minulle sen minun oman oikeutukseni ja oman ihmisarvoni. Tätä monet meidän aikamme ihmiset ovat kokeilleet ja joutuvat sitten myöhemmin pettyneinä palailemaan näitä harharetkiltä. 60-luvun taistolaisuus, tämän hetken uusfasismi, voi olla, että nämä äärimmilleen menneet kettutytötkin on muuten luonnonsuojelu ja eläintensuojelu on hyvä asia, mutta sitten on näitä ääriliikkeitä. Eli jostakin massa-ideologiasta, jostakin aatteesta, jossa mennään kaikki niin kuin pyrstö ja evät samaan suuntaan, ja jos joku on yhtään poikkiteloin, niin ulos. Ja ajatellaan, että tämä antaa elämälle sisällön ja antaa elämälle arvon. Jopa niin, että ihmisen arvo määräytyy vain sen mukaan, hyväksyykö tämä massa ja tämä ryhmä hänet vai ei. Tyhjä kaivo. Tästä ei tarvitse paljon teille kertoa, me näemme itse, minkälaisessa murrostilassa ovat ne ihmiset, jotka ovat näihin massa-ideologioihin luottaneet, nyt kun me näemme, miten ne kulisset ovat kaatuneet.
Joku yrittää juoda hyödyllisyyden kaivosta. Ja ajatella, että minä saan elämälleni tyydytyksen siitä, että minä saan aikaan ja minä olen hyödyllinen. Tätä jotkut kutsuvat utilitarismiksi. Ja se merkitsee sitä, että pitää olla kaunis ja rohkea. Pitää olla nuori, pitää olla älykäs, pitää olla aikaansaapa, jotta elämällä olisi arvoa. Minä melkein luulen, että meidän aikamme suurimmat kiusaukset ja suurimmat uhat ovat tämän New Age-ideologia yhdistettynä tähän hyötyajatteluun. Eli ihmisen arvo ja ihmisen elämän sisältö määräytyy vain siitä, miten paljon hän kykenee saamaan aikaa. Tämä hyötyajattelu. Muuten aika järkyttävää, että oikeastaan näistä samoista lähteistä lähti liikkeelle aikoinaan natsismi, joka päätyi sitten, niin kuin muistatte, hirvittävään tuhoon ja verenvuodatukseen. Ensimmäiset ihmiset, joita natsi-Saksassa tuhottiin, eivät olleet juutalaisia, vaikka heidän tuhonsa oli se kaikkein suurin ja järkyttävin. Ensimmäiset ihmiset, joita lähdettiin tuhoamaan, olivat vammaiset, vanhukset, sotaveteraanit, mielisairaat, siis nämä, jotka eivät olleet kauniita, rohkeita ja aikaansaavia. Tämä on pelottava näkymä, jos ajattelemme tulevaisuutta, koska jälleen kerran se heijastuu ei ainoastaan siihen, miten minä koen elämäni ja sinä koet, jotka tästä kaivosta juovat elämän merkityksen ja tarkoituksen, vaan se välttämättä heijastuu toisiin ihmisiin ja ympäristöön. Ja pelkään, että tämä on yksi meidän aikamme suurimpia kiusauksia. Mitata kaikki hyödyllä. Itse asiassa monet huuhaa-ideologiat, anteeksi nyt että sanon, monet terveydenhoidolliset huuhaa-ideologiat myyvät hyvin. Sen tähden, että ihmiset, ehkä just varsinkin me naiset, me halutaan olla niitä kauniita ja nuoria ja rohkeita. Niin sitten sanotaan, että mä myyn sulle 100 markalla 3 pippuria kuusenhavuliemessä, kun tämä juot, niin pysyt nuorena ja kauniina. Kaikenlainen huuhaa menee läpi, koska ihmisillä on niin kova tarve pysyä kauniina, nuorena, rohkeana ja pärjäävänä. Itse asiassa sellainen yhteiskunta, jossa heikot on väkivalloin eliminoitu pois, se on hygieenisessä kovuudessaan kauhistuttava. Kyllä Jumala hyväksyy niitä kauniita ja rohkeitakin. Kiitos Jumalalle, että niitäkin on. Mutta Jumala on antanut, näin minä uskon, Jumala on antanut heikot ja voimattomat ja sairaat ja vammaiset meidän keskuutemme sitä varten, että kauniit ja rohkeat voisivat oppia niitä ihmisen kaikkein kauneimpia ja parhaimpia ominaisuuksia. Hoivaamista, toisen huomioon ottamista, huolenpitoa. Ei suotta Raamatun sanalaskujen kirjoittaja sanoi ihmisestä, että ihaninta on ihmisessä, muistatteko mikä se oli, ei hänen kauneutensa, ei hänen älykkyytensä, ei hänen kaupallinen pärjäävyytensä. Ihaninta ihmisessä on hänen laupeutensa. Tämän on myöskin runoilija Aaro Hellaakoski sanonut minusta niin kauniisti, kun hän kirjoittaa runoa pienestä lapsesta, avuttomasta lapsesta, joka on kerta kaikkiaan aikuisten armoilla. Hän kirjoittaa tästä suloisesta lapsesta, jonka suukorvissa nauraa maitoista hymyänsä. Hän päättää tämän erittäin hienoa lauseensa, jossa minusta on niin kuin pähkinän kuoressa tämä hieno filosofia ja ajattelu, minkä tähden heikot ovat tarpeellisia meidän keskuudessamme. Hän sanoo tästä lapsesta, että sinä annat meidän antaa. Kaunis ja rohkea ja pärjäävä ei millään kestä sitä, että joku tarjoaa apuaan. Mutta kun meidän pitäisi kehittää näitä hoivaamisen kykyjämmekin, ja sen tähden Jumala antaa meidän keskuuteemme näitä heikkoja ja näitä avuttomia. Itse asiassa, kun lähdin liikkeelle siitä, että Jeesus on maailman valkeus, niin sanoisin, että tämä juutalaiskristillinen ajattelutapa, joka on Raamatussa. Eli sieltä alkulehdeltä me luimme, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Ja sitten tämä Jumalan ääretön rakkaus, jonka hän ilmaisi Jeesuksessa. Niin tämä on kaikkein kirkkainta valoa. Ja tämä on kaikkein korkeatasoisin ihmiskäsitys, mitä voi olla. Jos siitä lähdetään poispäin, vaikka kuinka moderneihin ideologeihin, uuteen New Agein, new, oi miten uutta, se on silti aina kulkemista kohti pimeyttä, se on taantumista. Ei ole sen kirkkaampaa, kauniimpaa ja turvallisempaa ihmiskäsitystä kuin minkä Raamattu antaa. Ja minusta on mahtavaa nähdä, miten Jumala asettaa ja Jeesus asettaa koko arvovaltansa näiden heikoimpien suojaksi. Minä haluan viipyä tässä sen tähden, että nyt meidän yhteiskunnassa me juuri leikataan näiden heikkojen hyötyä. Tämä menee nyt jo vähän, mä en aio politiikkaa puhua, mutta se heijastaa tämän ajan ajattelutapaa. Niin ja niin paljon rahaa menee, jos me vammaisia hoidetaan. Parempi, että tutkitaan etukäteen, kuka on mahdollisesti vammainen ja ei, ja abortilla pois vaan. Ja minua järkyttää se, että ihmiset ovat olleet niin hiljaa, että vain vammaisjärjestöt itse yksin ovat joutuneet pitämään puoliaan. Ja he ovat sanoneet, että jos tähän mennään, niin silloin ne ihmiset, jotka syntyvät vammaisina, he itse asiassa, heidät käsitetään ihmisinä, joilla ei ole oikeutta elää. Ja he ovat siinä ihan oikeassa. He kokevat kauniiden ja rohkeiden ja terveiden pistävät silmät selässään. Niin ja niin paljon meidän rahojamme menee teidän hoitamiseenne. Kylmää, kovaa, kauheaa. Jumala asettaakin koko arvovaltansa näiden heikkojen suojaksi. Jos muuten kesken kaiken, jos täällä on joku semmoinen sisar, jonka taustassa on abortti, niin tämän voi myöskin saada anteeksi. Golgatalla on kaikki syyllisyyskysymykset ratkaistu. Minä en puhu tätä sen tähden, että joku lähtee haavoittuneella tunnolla ja kipein sydämin. Tule tänne ja hoidellaan ne asiat ja puhutaan ne Jeesukselle. Mutta Herra todellakin, hän panee arvovaltansa näiden heikkojen suojaksi. Niin kuin me luimme psalmi 139, että Herran silmät näkivät meidät jo idussamme. Monet Raamatun profeetoista kutsuttiin ja Raamatun henkilöistä kutsuttiin äidin kohdusta saakka. Näin sanoo profeetta Jeremia. Näin sanoo Paavali, hän joka äitini kohdusta saakka on kutsunut minut julistamaan evankeliumia. Johannes Kastajasta sanottiin, että hän on oleva pyhällä hengellä täytetty äidin kohdusta saakka. Jeesus, kirkkauden koko täyteys, maailman valo, sanoo, katsokaa, ette halveksu yhtäkään näistä pienimmistä. Sillä minä sanon, että heidän enkelinsä näkevät aina minun taivaallisen isäni kasvot. Ja sitten hän vielä asettaa itsensä tämän pienen lapsen asemaan, joka ottaa tykönsä yhden tällaisen pienen lapsen, ottaa tykönsä minut. Heittäisitkö Jeesuksen aborttiklinikan roskakoriin? Jättäisitkö Jeesuksen heitteille? Antaisitko Jeesuksen kärsiä särkyvän kodin kivusta aikuisten itsekkyyden takia? Jeesus asettaa koko arvovaltansa avuttoman lapsen taakse, että ottakaa tämä vastaan niin kuin ottaisitte minut ja hoitakaa niin kuin hoitaisitte minua. Oi miten ihana vapahtaja. Aivan samalla tavalla hän asettaa arvovaltansa pitkän elämän eläneen ja jo väsähtävän ja väsyneen vanhuksen taakse. Raamattu sanoo hyvin ihanasti näistä ikäihmistä, paitsi ne, mitkä jo kävimme täällä, että Herra kantaa vanhuuteen ja harmaantumiseen saakka. Hän antaa myöskin kehoituksia, miten meidän tulee suhtautua näihin vanhuksiin, jotka tarvitsevat jo hoivaa. Kolmannen Mooseksen kirjan 19. luvun jakeessa 32 Herra sanoo näin, kunnioita vanhusta, nouse harmaa pään edessä ja kunnioita vanhusta sekä pelkää Jumalaasi, minä olen Herra. Jälleen kerran hän panee arvovaltansa heikon vanhuksen tueksi. Entä mitä hän sanoo näistä vammaisista, joita tämä yhteiskunta, joka juo utilitarismin hyödyllisyyden kaivoista, ei tahdo enää sietää? Jobin kirjan 34. luvussa jakeessa 19 sanotaan Jumalasta, että hän ei aseta rikasta vaivaisen edelle, sillä he kaikki ovat hänen luotujansa. Ja sanalaskujen 14. luvun jakeessa 31 Herra sanoo, joka vaivaista sortaa, se herjaa hänen luojaansa. On mahtava asia ajatella sitä, miten ne lähteet, jotka tässä sanassa kerrotaan, ne tulevat esiin, miten ne ovat turvallisia, miten ne luovat turvallisen ihmisyhteisön, jossa voisi sanoa, että Jumalan kämmenellä ei yksikään lintunenkaan pelkää, eikä yksikään ihminenkään pelkää, jossa kaikille on tilaa ja jossa jokaiselle on paikka. Älkäämme siis juoko utilitarismin kaivosta, vaikka se tänä päivänä on yksi meidän yhteiskuntamme suurimpia houkutuksia. Ja kehitysvammainen ei ne ymmärräkään asioita niin kuin me vanhemmat tai niin kuin me terveet ihmiset. Minun kollegani, tai oikeastaan mieheni kollega, lastenkirurgi C. Everett Koop, joka oli jonkun aikaa myöskin USA:n terveysministerinä, uskovainen lääkäri. Hän on kirjoittanut kirjan, jossa hän nimenomaan puolustaa näiden vammaisten elämää. Ja hän sanoi, että hän on haastatellut monia kehitysvammaisina, tai siis ruumiillisesti vammaisina syntyneitä lapsia, joita hän on joutunut leikkaamaan. Sanoi, että erästä hän on joutunut leikkaamaan 20 kertaa tekemään jatkuvasti korjausleikkauksia. Hän on haastatellut heitä ja haastatteli tähän kirjaansa ja sanoi, että poikkeuksetta jokainen koki elämänsä elämisen arvoiseksi. Kuka meistä voi mennä määrittelemään näiden ihmisten elämänlaadun? Joskus voi ajatella ja tuntuukin siltä, että hyvin ylpeä ihminen ja sisäisesti tyhjä ihminen, hänen elämänlaatunsa voi olla paljon heikompaa kuin vammaisen ihmisen, joka rakastaa ympäristöänsä, rakastaa toisia ihmisiä, nauttii lintujen laulusta ja auringon kosketuksesta ihollansa. Hänen elämänsä voi olla laadukkaampaa. Sanotaan esimerkiksi monet Down-syndrooma, eli mongoloidista kärsivät lapset, niin nimenomaan heille on ominaista, että he ovat hyvin sosiaalisia, hyvin myönteisiä, hyvin ihania ihmisiä, vaikkei ne ymmärrä joka asiaa niin hyvin kuin niin sanotut terveet. Kuka voi sanoa, ettei heidän elämänsä olisi laadukasta? Yksi tämmöinen pikkuinen tyttö tulee joka vuosi mukaan Lehtimajan juhlille ja me karkeloidaan yhdessä. Se tulee aina halaa mua niin sydämellisesti ja likistää ja sitten me tanssitaan yhdessä. En minä voi sanoa, etteikö tämän tytön elämä ole laadukasta, vaikkei se varmaan koskaan ylioppilastutkintoa tule läpäisemään. Minun tekisi mieleni lukea muun artikkeli, joka jälleen kerran pitää näiden heikkojen puolta. Ja minä ilahduin, kun minä löysin tämän. Oikeastaan tämä on lehtikirjoitus. Nimittäin Times-lehden sivuilla pari lääkäriä, joiden nimet tässä mainitaan, julkaisivat kuvan tämmöisestä kehitysvammaisena syntyneestä lapsesta. Ja sitten kirjoittivat, että eikö tämän lapsen olisi parempi kuolla. Ja sitten kirjoittivat, että tämmöistä kasviksen elämää nyt kannata jatkaa. Eli puolustivat tätä vammaisten eutanasiaa. Ja he saivat sitten saman lehden yleisön osastossa tällaisen kirjeen. Minua tähän niin ilahdutti, että mä luen sen nyt teille. Lyön vetoa koko juuristostani ja niin suuresta määrästä lannoitteita, että ne täyttäisivät koko Yalen yliopiston, että ette ole koskaan aikaisemmin saaneet kirjettä kasvikselta. Mutta minun täytyy tunnustaa niin paljon kuin panenkin pahakseni tämän nimityksen, että kasviksen kuvaus, jota käytitte artikkelissanne, eikö tämän lapsen pitäisi kuolla, sopii myös minuun. Vaikean syntymäni yhteydessä tapahtuneen aivovaurion seurauksena olen kykenemätön pukeutumaan, siistiytymään ja kirjoittamaan itse. Sanelen kirjeeni sihteerilleni. Useita tuhansia dollareita on käytetty kuntouttamiseen ja kasvattamiseeni niin, että olen saavuttanut nykyisen ammatillisen statukseni konsultoivana psykologina. Vanhemmilleni myös kerrottiin 35 vuotta sitten, että heidän tyttärellään on vähän tai ei lainkaan toiveita mielekkään inhimillisen elämän saavuttamisesta. Olenko saavuttanut ihmisyyden? Verrattuna tohtoroihin Duff ja Campbell arvelen ylittäneeni sen. Sen sijaan, että lakeja muutettaisiin niin, että meidät kasvikset kitketään pois. Muuttakaamme lakeja niin, että me voimme saada laadukasta lääketieteellistä hoitoa, kasvatusta ja vapautta, eläksemme niin täyttä ja tuotteliasta elämää kuin meidän mahdollisuutemme sallivat. Minusta aivan ihastuttava kirje. Eiköhän tehdä niin, että hylätään se utilitarismin kaivo. Jotkut juovat katkeruuden kaivosta. Eli syyttävät elämänsä tyhjyydestä aina jotakuta muuta. Lapsuuteni oli vaikea. Vanhempani erosivat. Minusta toivottiin poikaa ja kun olin tyttö, niin minua ei rakastettu. Minä olin perheeni vanhin lapsi ja sain katsoa kaikkien muiden perään ja niitä nuorempia lellittiin. Tai minä olen toisen vaimon poika, AU-lapsi tai tytär. Monenlaisia tällaisia, voisi sanoa lapsuudesta syntyneitä perhetraumoja, jotka ovat todellisia traumoja. Mutta jos jatkuvasti käyttää näitä elämänsä selittämiseen tai tyydytyksen lähteenä tätä katkeruutta, niin itse asiassa kyynelaaksot eivät muutukaan lähteiden maaksi, vaan miksi ne muuttuu? Suola-aavikoiksi, koska katkeruuden vesi on kitkerää ja suolaista vettä. Voit kieriskellä katkeruudessa, mutta tiedä, että se ei auta yhtään sinua eikä sinun ympäristöäsi. Ympäristösi myrkyttyy ja sinun oma elämäsi myrkyttyy katkeruudessa. Itse asiassa Raamatussa on monia tällaisia, voisi sanoa, että museretun minäkuvan, lapsuudessa museretun minäkuvan aiheuttamia tragedioita, koska niitä ei Jumalan armoille päässyt ajoissa parantamaan. Ajatellaanpa nyt vaikka Joosefia ja hänen veljiä, vaikka me nyt ollaan naisten päivillä, mutta nyt puhutaan sitten miehistä. Joosef oli semmoinen iltatähti. Ja vielä se rakastettu Raakelin poika, että isä rakasti pikkusen niin kuin Lelli tätä pikkuveljeä. No Benjam syntyi vielä hänen jälkeensä. Ja vielä niinkin, että laitettiin hänelle semmoinen vähän ihanampi ihokas kuin muille. Oikein semmoinen monivärinen ja kaunis. Ja isot veljet alkoivat pikkuhiljaa kadehtia. Eli sisaruskateus, sisaruskatkeruus, varmaan aika tuttua meille monelle vai kuinka. Kun sitä ei hoidettu, se sai aikaan kokonaisen ketjureaktion, joka myrkytti tämän perheen elämän vuosikausiksi, vaikka Jumala sitten käänsi pahan hyväksi. Ja kutsui itse asiassa Joosefin vei sinne Egyptiin pelastamaan koko perheen sitten nälähdältä. Mutta perhe kärsi vuosikausien ajan tästä hoitamattomasta katkeruudesta. Jos te luette Joosefin veljien tarinaa, niin ensin he alkoivat vihata tätä veljensä. Ja sitten kun se sai sen nätin mekon ja kertoi niistä nuoruuden unistaan kovin avoimesti, niin sanotaan, että vihasivat häntä vielä enemmän. Ja sitten se synnytti murhanhimoa. Tuolta se unen näki ja tulee, tappakaa me hänet. Ja sitten se synnytti välinpitämättömyyttä toisen ahdistuksesta. Pikkuveli heitettiin kaivoon ja hän siellä varmaan itkee, että täällä on kurasta, täällä on sammakoita, täällä on paha olla, veljet, mä toin teille ruokaa, kiskokaa minut ylös. Pojat syö siellä eväitä ja pyyhkivät suunsa ja antavat toisen valittaa kaivossa. Välinpitämättömyyttä. Seuraava ketju tässä lenkissä oli ihmisen rinnastaminen kauppatavaraa, myydään poika orjaksi. Seuraava lenki tässä ketjussa oli valheellisuus, isälle piti antaa selitys. Otettiin se nätti mekko, jonka takia oli veljeä kadehdittu, ja kastettiin petoeläimen veren ja mentiin valehtelemaan isälle, että löydettiin tämä kedolta, että kai on velipojan leijona raadellut. Ja mikä lopputulos oli? Isän sydän murtui. Sanotaan, että hänen poikansa ja tyttärensä yrittivät lohduttaa häntä, mutta mikään ei auttanut. Hän sanoi, että murehtien menen tuonellaan poikani tykö. Monen vuoden trauma. Sitten kun pojat menee Egyptiin ostamaan viljaa ja Joosef panee heidät koetukselle, niin heti näkyy, että se on ollut täällä koko ajan sisimmässä se kipu. Kun ne sanoivat, että no nyt me saadaan takaisin siitä, mitä teimme veljillemme. Heti nousi sieltä esiin tämä katkeruus ja sen aiheuttama syyllisyyden taakka. Tästä kaivosta, rakas ystävä, sinun ei kannata juoda. Jos sinä olet ollut vähän mielestäsi vähän kaltoimmin kohdeltu pikkusisko tai isosisko, joka on saanut hoitaa kaikkia pienempiäsi, niin ehkä vähän aikuisempina me jo ymmärretään, miten se iltatähti on niin rakas isälle ja äidille. Ja sitten kun nähdään omat erehdyksemme kasvattajina, niin kyetään antamaan paremmin anteeksi omalle isälle ja äidille. Tästä ongelmasta selvitään, kun koetaan itse anteeksi antamus Jeesuksen lähteellä. Ja voidaan antaa toisellekin anteeksi. Joskus myöskin tämmöisestä murskaantuneesta minäkuvasta, lapsuudesta saakka syntyneestä, saattaa seurauksena olla joko arka ihminen, joka koko ajan etsii hyväksymistä, tai nyrkkitappelija, joka yrittää selvitä omine nyrkkeineen, joskus molempia. Muistatteko Raamatusta Jeftan tarinan? Tarina Jeftan tyttärestä. Minä monien vuosien ajan vielä uskossa ollessani, minä ajattelin, että mä en ymmärrä tätä tarinaa. Mä en kerta kaikkiaan ymmärrä, että Jeftan pitää tyttärensä uhrata. Eihän Jumala tämmöisiä uhreja vaadi. Mikä tämän kertomuksen tausta oikein on? No minä en väitä, että minä tulkitsen tämän oikein, mutta minulle asiaa hiukan avasi, kun minä luin Jeftan taustasta. Siellä kerrotaan, että gileadilainen Jefta oli sotaurho, mutta hän oli porton poika. Ja ilmeisesti sitten isä ja tämä isän vaimo päättivät, ja varsinkin nyt tämä isän vaimo sitten päättivät olla oikein laupiaita ja armeliaita, ja niin tämä AU-lapsi otettiin sitten kasvamaan perheen pariin. Mutta hänelle ei annettukaan sitä samaa asemaa kuin toisille. Veljet sanoivat, että et sinä saa periä meidän kanssamme, sinä olet toisen naisen poika. Ja minä näen tämän pienen pojan kerjäämässä sisartensa ja äitinsä, kasvatusäitinsä, äitipuolensa ja isänsä hyväksyntää. Ehkä hän veisti oikein kauniin kaarnalaivan ja vei veljellensä. Ja silmät kerjäsivät, että joko nyt tykkää minusta. Ehkä kantoi sylillisen puita äidille ja silmät kerjää, äiti, olenko minä nyt sinulle yhtä rakas kuin nämä toiset. Pantiin saappaat jalkaan ja yritettiin astua isän askelissa ja kerjätä sitä hyväksymistä. Ja kuitenkin veljet sanoivat, että sinä saa, sinä olet toisen naisen. Ja tämän kerjäämisen jälkeen kerrotaan, että sitten hän keräsi ympärilleen tyhjän toimittajia ja hänestä tuli melkoinen tappelija, riitapukari. Sitten piti nyrkein puolustautua, kun ei ollut muutakaan mahdollisuutta. No sitten hänestä tuli sotaurho. Hän oli tietysti hyvä sotapäällikkö, kun oli tottunut siellä vuoristojengeissä pitämään puoliansa. Ja niin hän sitten sai melkoisen aseman sotapäällikkönä, kun tuli vaikeat ajat maahan. Mutta hänellä oli jatkuvasti tämä ajatus, että hyväksyntää pitää kerjätä antamalla jotakin. Se ei ollut enää kaarnalaiva, vaan nyt piti sitten yrittää Jumalan hyväksyntää kerjätä uhraamalla se oma ainoa tytär, jota varmasti Jumala ei ikinä olisi vaatinut. Eli jos me jatkuvasti juomme niistä katkeruuden ja vihan lähteistä, meidän elämämme käyttövoima on katkeruus ja viha. Meidän elämämme traumoista syntynyt jotakuta toista ihmistä kohtaan, siitä on aina huonot seuraukset. Se on suola vettä, joka polttaa. Tässä nyt muutamia kysymyksiä. Onko joku näistä kaivoista kenties niitä kaivoja, joilla sinä olet yrittänyt sitä elämänjanoasi sammuttaa? Minä ehdotan, että tänä iltana lähdetään niiltä kaivoilta pois ja tullaan tämän elämän veden lähteen luokse. Tämä, joka on sitä raikasta, sitä puhdasta, sitä kirkasta, sitä tyydyttävää. Sinne, jossa me koemme Jumalan täyden edellytyksettömän rakkauden ja anteeksi antamuksen. Jossa me saamme kaikki nämä hänen sanansa rikkaudet ja elämän ohjeet. Ja samanaikaisesti tiedämme, että jos kompastumme, niin anteeksi antamuksen lähteet ovat auki. Tästä me saamme jatkuvasti janoamme tyydytystä. Ja tämä, niin kuin Raamattu sanoo, muodostuu elämän veden lähteeksi meidän sisimmässämme, ja se pulppuaa niitä hyviä ja ihania asioita myöskin ympäristöön. Silloin asiat menevät kohdalleen. Minäkuva ei ole enää musertunut liian pieni, eikä pöyhkeä liian iso, vaan se on juuri siinä asemassa, minkä Raamattu sanoo Jumalan kuvaksi luotuna ja hänen armahtaminaan. Riippumatta siitä, olemmeko vammaisia vai terveitä, vanhoja vai nuoria, miehiä vai lapsia, miehiä vai naisia, lapsia vai aikuisia. Riippumatta siitä, olemmeko kauniita, rohkeita, hyödyllisiä vai olemmeko vammaisia. Kaikista näistä asioista riippumatta Jumalan kuvaksi luotuja ja hänen iankaikkisen etsivän rakkautensa kohteita. Ja hänen kallisarvoisen sanansa aarteiden omistajia. Siinä on lähde, joka sen syvimmän janon tyydyttää.